Niemisen perheen aamulähtöpäivä kotiin on ajautunut ongelmiin. Tyttö ei suostu pukemaan kauluriaan, kengät lentävät eteisen nurkkaan ja pipokaan ei pysy päässä. Kaikesta huolimatta, isällä on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Just kun saatiin Lätkän MM-kisat päätökseen ja oli kyllä yllättävä kolmikko siellä. En tiedä, oliko meidän vieraan mielestä jotenkin omituinen tai erilaiset MM-kisat. Pysytään häneltä. Hän on täällä tänään entinen jääkiekkoilija. Nykyään hän toimii aika monella saralla ja menestyksekkäästi. Sim Liivik, tervetuloa mukaan.
Kiitos ja mahtavaa päästä tähän sunnuntai-brunssiin. Mä oon paljon kuunnellut näitä sun.
Onko näin?
Brunsseja, niin nämä on tosi hienoja ja kunnia olla mukana.
Arvostan, kiitos paljon. Mennään Lätkän MM-kisoihin heti. Siellä oli ihania yllätyksiä ja sitten vähän myöskin sellaista niin kuin ehkä pettymystä. Suomen maajoukko nyt ei menestynyt. Kova oli jengi, mutta ei edes päästy niin kuin neljän parhaan joukkoon. Mitä mieltä sä oot jääkiekkoilijana siitä, että tämmöinen tulos tuli nyt? Kun aika paljonhan me odotettiin maajoukkoilta.
No ehdottomasti onhan toi niin kuin jonkunnäköinen mahalasku, että ei pelata niin kuin mitalleista, varsinkin tuon menestysputken jälkeen. Ja sitten jos miettii isommassa kuvassa, U18, U20 Suomen maajoukkue, naisten maajoukkue, nyt miesten maajoukkue, niin kuka niistä joukkueista ei pelannut mitalipeleissä. Että en tiedä, onko sitten tyydytty, tiedätkö, että on mennyt niin hyvin jo pidemmän aikaa. Sitten on vähän levätty laakereille. Että toi urheilu on silleen raakaa peli, että siinä ei pidä lepää.
Niin kyllä.
Koska jokainen haluaa jossain kohtaa tai jossain päin maailmaa, niin kehittyy ja mennä susta ohi silloin, kun sä oot se voittaja.
No siellä oli nyt yllätyksiä siis mun mielestä paljonkin. Tällä niin kuin sohvakuluttajan, niin mä katsoin, että no Kanada voitti, mutta sitten se oli Saksa ja Latvia, jotka tuli hopeille ja bronssille. Niin. Ja varsinkin tuo Latvian voittaminen USA vastaan, siis järjettömän yksi hienompi lätkämatseja, mitä mä oon kattonut. Olitko sä paikan päällä katsomassa?
Joo, mä olin paikan päällä edelleen, niin kuin vähän nousi niin ihokarvat ylös. Että se oli jotenkin niin semmoista ainutlaatuista ja jollain tavalla semmoista niin aitoa ja siitä, mitä urheilu parhaimmillaan on, että kuka vaan voi voittaa jollain tavalla kenet tahansa. Ja Latvia, niin pieni maa ja pieni tavallaan kiekkokulttuuri.
Kyllä.
Koko maa sekasi, mä olin siellä tekemässä itse haastatteluun, ne fanit on tullut, tiedätkö, samana iltana varannut liput. Joko, siis, jos mietit, että siellä on keskikuukausiliikassa tonni,
kyllä,
niin se on hirveä investointi, mutta niin kuin koko maa elää ja hengittää sitä ja he saa sitten tuommoisen ensimmäisen mitallin, niin oli se jotain ihan sikamakeeta, että tuommoiset yllätykset on niin hienoja urheilussa. Ja tietenkin Saksa sitten finaaliin pääsy jo itsessään on kova saavutus, mutta sitten Kanada vaan niin kuin näki sen rutinoituneen tavallaan ammattilaisen siinä. Mutta oli se vielä jotenkin siistimpi se Latvian meininki, kun koko kansa eli siinä, että Saksassa kuitenkin lätkä on sille tosi pientä.
Kyllä.
Mutta hienoa, että lätkä kasvaa ja lätkä on aika marginaalilaji, vaikka täällä Suomessa me aina, kun on MM-kisot, niin lätkähän on silleen koko maan puhutuin asia. Mutta sehän on aika pieni laji, niin kuin jos miettii maailman mittakaavassa.
Niin miten Sim, niin suthan viimeistään kaikki sit oppi tuntemaan ja näkemään Tanssii tähtien kanssa TV-ohjelman niin kuin myötä. Sä olit siellä tanssimassa ja pärjäsit hyvin. Mun mielestä tiput vähän liian aikaisin.
Mun mielestä tippui. Mä olin jo valmis tippua aikaisemmin.
Joo, niin kun nimenomaan. Se on just se, että katsojat kun katsoo sen, niin ihan ihailee ja miettii, että vitset toi näyttää niin ihanan helpolta ja muulta, mutta kaikkea muuta se varmasti olikin. Mennään vähän ajasta taaksepäin. Sä oot siis kasvanut sun lapsuuden Suomessa. Sä oot syntynyt Virossa. Niin mä oon itse syntynyt Kolumbiassa, kasvanut Suomessa. Meillä on vähän samanlaiset taustat. Yksinhuoltaja äiti. Sitten sä löysit jääkiekon ja sun äiti sit kustansi pelit. Lätkän pelaaminen, kaikki yksinhuoltajat tietää, että se ei ole mikään halpaa niin kuin harrastus. Niin millaisia muistoja sulla on siitä ajasta, ylipäänsä niin kuin koulusta ja siitä, että sä ajattelet, että susta tulee jääkiekkoilija?
No joo, siis mä olin 4-vuotias, kun me muutettiin sit Suomeen. Niin aika nopeasti mä olin silleen kuullut metsä läpi, Korsossa asuttiin ja niin kuin pauketta talvisin. Sitten mä olin, mikä toi pauke niinku on. Ja mä lähdin chiigailemaan siellä ja sitten jengi pelasi siellä lätkää. Ja ne pauke oli sitten, kun kiekko osui laitaa.
Joo.
Niin sitten mä halusin lähteä mukaan siihen ja sitä äidiltä tietenkin totta kai kinusin kamat ja luistimet jostain. Sitten saatiin, ne oli mun tädin vielä kaunoluistimet, muistan ne ekat luistimet. Ja se lätkä jotenkin veti saman tien jotenkin mennessään ja ylipäätänsä urheilu. Niin kuin, että sitä kautta mä niin kuin integroituin itse. Ja mun äiti integroitui niin kuin Suomeen, että se sai sitä kautta ystäviä, jotka on edelleen hänen ystäviä niin kuin mun harrastuksen pohjalta. Että se urheilu oli kyllä semmoinen niin kuin tosi vahva tekijä siinä, että pääsi mukaan tähän niin kuin suomalaiseen kulttuuriin ja oppi. Pääsi niin kuin kavereille yökylään ja näkee, miten ne niin kuin elää suomalaiset perheet. Vaikka ei se nyt radikaalisti silleen erilaista ollut, mutta kuitenkin. Ja sitten pääsi siihen sisään, että se auttoi mua tosi paljon niin kuin kielen kanssa ja kaiken tämän. Mutta tosiaan se kustannus, yksinhuoltaja äiti ja niin kuin mun ekat varusteet oli monena vuonna. Ja mä vasta 10-vuotiaan pääsin joukkueeseen, koska silloin vasta niin kuin äiti oli säästänyt muutaman vuoden. Ja kun pääsee jengiin, niin mulla oli käytetyt joltain saatu kamat monta vuotta ennen kuin mä sain sit omat uudet kamat. Ja mä muistan, mä edelleen sit kun mä pelasin, niin äiti opetti mut pakkaa tietyllä tavalla sen niin kuin lätkäkassin, että sinne mahtuu enemmän niin kuin niitä kamoja. Että se oli aina järjestyksessä ja se sama järjestys oli sit loppuun saakka niin kuin ammattilaisenakin. Että kyllä se on kallis laji ja nyt se on koko ajan kallistunut ja varsinkin energiakustannukset nyt sähkö maksaa ja jäähallien ylipäätänsä jäämaksut, ne on kauhean hintaisia. Että se on aika eliittilaji tänä päivänä.
Niin kyllä. Miten sen verran tanssii tähtien kanssa, mennään kohta siihen, mutta kun sä tanssit Katrin kanssa, joka on myöskin Virosta lähtöisin. Ja jotenkin siellä myöskin yhdessä, muistan yksi tanssi, missä teillä just tämä Viron identiteetti nousi tosi vahvasti. Niin kumpa sä pidät niin kuin kotimaana sun itsellesi? Suomi vai Viro?
Kyllä se kotimaa on niin kuin Suomi. Joo. On se niin pitkä. Kyllä mä ajattelen suomen kielellä ja mun ystävät on kuitenkin täällä ja äiti ja sisko asuu Suomessa. Niin kyllä tää Suomi on mun kotimaa ja Helsinki on mun kotikaupunki. Mutta kyllä niin kuin Viro ja Esti on niin kuin mun sydämessä semmoinen niin kuin kuitenkin koti myös.
Niin kyllä.
Että ehdottomasti niin kuin kaipaa sinne, kaipaa sitä kieltä ja mä kuuntelen välillä niin kuin radioa, virokielistä radioa, ihan vaan, että kuulee sitä kieltä, siitä tulee jotenkin kodikas se tunne ja se on niin kuin lähellä sydäntä ja jotenkin se on niin kuin turvallinen kieli. Jos mulla on niin kuin, jos mä oon surullinen, niin silloin mä ehkä alan ajattelemaan itse asiassa viroksi.
Okei.
Okay. Joo.
Onko sulla semmoinen juureton olo ollut vai onko sulla semmoinen niin kuin, koska mä etenkin huomaan itsessäni, että mä pidän mun kotimaana Suomi ja mulla on lapsi syntynyt Suomessa, jotenkin kaikki hyvät jutut on tapahtunut täällä. Mutta myöskin paljon hyviä juttuja tapahtui lapsuudessa, kun mä olin Kolumbiassa ja päällä on semmoinen tosi juureton olo, että sä oot oikein kuullut niin kuin tänne, mutta sä oot kuullut myöskään sinne. Onko sulla sellaisia fiiliksiä ollut tai tuntemuksia?
No kyllä mä tunnistan ja kyllähän tonkaan jollain tavalla, ehkä ei nyt taistele, mutta on se mielessä sillä lailla, että niin kuin just heikoilla hetkillä, ehkä jopa hyvillä hetkillä silloin, kun on tosi onnellinen tai jotain, niin silti se juurettomuus jollain tavalla näkyy. Ja ehkä myös itse sillä tavalla, ei pelkästään se, että missä on syntynyt ja kasvanut ja minkä on äidinkieli ja kotimaa nykyään, vaan ehkä just se, kun yksinhuoltajan äiti, tai yksinhuoltajan poika siis, niin ehkä siinäkin voi, en tiedä sinusta, mutta ehkä itsellä sekin, että niin kuin kuitenkin olisi kaivannut semmoista vahvaa, hyvää isähahmoa, joka sanoo, että poika, sä riität.
Niin kyllä.
Se on ehkä se juurettomuus niin kuin itsellä suurempi kuin ehkä se, että niin kuin maiden välissä.
Niin kyllä. Miten minkälainen sun nuoruus oli? Oliko siinä tapahtuksessa niin kuin mitään koulukiusaamista vai keskustelit pelkästään niin kuin siihen lätkän pelaamiseen?
No siis oli siinä silleen, koska niin kuin mun nimi oli erilainen, mutta niin kuin ihonväri ja näin, jota on aika suomalainen sillä lailla. Näytä kuitenkin silleen semisuomalaisen.
Ihan härmältä kyllä.
Niin. Että sikäli siitä ei, mutta sitten siitä nimestäni niin jotain ryssittelyä tämmöistä. Mutta se niinku, mä en ole ikinä ollut siitä silleen niinku, hirveän on surullinen, sitä ei saisi olla, mutta niinku, ei se ole niiden lasten vika. Se on vaan niiden vanhempien niinku kasvatuksessa. Mm. Että miten sä katot sun lapsen kanssa vaikka iltasi telkkariin ja sä kommentoit johonkin ohjelmaan jotain. Tai, että toi kaikki jää kuitenkin niille lapsille sitten. Et se on niinku vanhemmista kiinni enemmän ollut mun mielestä, että lapset käyttää sitä rasismia tai mitä se kiusaamista sitten onkaan. Että kyllä sitä oli havaittavissa. Ja sitten mä muistan semmoiset. Yksi Jukka kiusasi mua, mä olin ekalla ja sitten joka päivä vähän niin kuin tönni tai jotain. Ja sitten mä eka lukukausi loppui ja sitten kesällä mä pyysin naapurin asua Jonne. Mä muistin Jonnen nimeä, sukunimeä, en muista enää. Mutta sitten mä sanoin silleen, että nyt me aletaan niin kuin treenaa tuolla metsässä nyrkkeilyä.
Yeah.
Sitten me treenattiin koko kesän nyrkkeilyä. Sitten se Jukka tuli neloselle, mä tuli kakkoselle seuraavan lukukauden syksyllä. Ja sitten se tuli taas kertoa mulle siitä koulun välitunnin pihalle, niin sitten mä vedin sitä kyppiin ja sen jälkeen se ei enää kiusannut mua.
Niin. Mutta sitten se oli siinä.
Sitten se oli siinä.
Kyllä.
Mutta se oli tuommoista nuorten poikien tuommoista.
Niin kyllä. Ja nykyään siis, no väkivaltahan nyt oli se nyt niitä näin, niin sitä ei ole koskaan hyväksyttävä, mutta et siihen aikaan se oli ainoa keino päästä kiusaajista. Ja sitten yleensä myöskin loppu. Mulla oli ihan samainen tilanne koulussa.
Okei, niin.
Ihan täsmälleen samainen tilanne. Ja niin sitten se vaan niin kuin loppui. Sitten mä saan olla ihan rauhassa ja sitten mä sain kavereita ja sitten tavallaan mä pääsin siihen mukaan, siihen porukkaan ja mä olin yhtäkkiä yksi heistä.
Joo.
Se vaati vaan sen yhden niin kuin puolustautumisen siitä. Miten missä kohtaa sä huomasit, että jääkiekko alkaa viemään niin vahvasti, että sä voisit jopa ehkä niin kuin olla ammattilainen tässä alassa?
No se oli varmaan siinä 14-15-vuotiaana, kun oli, niin kuin valittiin tämmöisiä niin kuin edustusjoukkueita sinne ikäisten niin kuin, ja mä olin sitten IFK:ssa ja pääsin sitten siihen. Niin kuin, olitinko me 14 vai 15 niin kuin siihen edustusjoukkueen porukkaan. Ja ylipäätänsä mulla oli kotona silleen, että mun puolisa oli väkivaltainen ja meillä oli perheväkivaltaa kotona. Niin se jääkiekko oli mulle semmoinen, kun mä sitten aloin tietenkin seuraa idolisoimaan näitä NHL-tähtiä ja liigatähtiä. Ja mä katsoin, että noillahan on hyvä elämä. Että jos musta tulee ammattilainen ja kun musta tulee ammattilainen, niin me päästään pois tästä, niin kuin, tästä väkivallakierteestä. Ja vähän parempaa elämää niin kuin kiinni. Jollain tavalla mulla oli lapsena niin kuin tämmöinen ajatus. Ja sit mä oikeastaan päätin sen, että musta tulee, että mä teen mitä vaan. Ja sit mä aloin niinku treenaamaan enemmän kuin kukaan mä väitän. Että en mä ollut niinku lahjakkain varmasti, mutta mä olin lahjakkain treenaa. Se, että mä olin päättänyt se asia ja se oli mulla sisältä. Ja se oli jollain tavalla niinku, nyt jälkikäteen ymmärtää vähän enemmän niinku psykologiastakin, niin se oli jollain tavalla semmonen niinku, se motivaatio oli niin kova ja se oli sisäinen, mutta myös ulkoinen. Että se... Siksi ei ole niin kuin, mä en ihmettele, miksi jostain lähiöstä aika useinkin on se sitten jääkiekkoilijat tai vaikka jotkut futarit, miksi niistä tulee maailman absoluuttisin parhaita asiassaan. Että ne on vaan niin dedicated sille jutulle ja se on niin kuin pääsy parempaa. Että se ei ole silleen, että kiinnostaako mua mennä tänään treeneihin, vaan niin sä menet sinne treeneihin.
Niin kyllä.
Teet vielä ekstra siihen treenien päälle.
Niin. Miten hei kun sä puhut siitä väkivaltaisesta lapsuudesta, niin sä oot varmasti käsitellyt niitä asioita, vai oot sä päässyt käsittelemään niitä asioita? Minkälaista se on, minkälaisia muistikuvia sulla on siitä niin kuin lapsuuden ajasta? Oliko se sellaista niin kuin ase, mikä jotenkin alkoi pitää yhtäkkiä vaan niin kuin normaalina, että se nyt näköjään kuuluu tähän? Vai miten sä niin kuin koit sen silloin?
No kyllä sitä piti normaalina jollain tapaa, koska sitä oli niin kuin viikoittain, kuukausittain, tai että käydään turvakodissa ja tämmöisiä juttuja, niin... Joo, kyllä mä tiesin, että ei muilla ole tämmöistä ehkä himassa, mutta kyllä se oli hirveä häpeä ehkä, mikä siitä isoin oli. Että sitä niin kuin salailu ja semmoista, niin kuin, kyllä se paino mieltä tietenkin, vaikka oli koulussa ja ei sitä väkivallan uhkaa ollut siellä. Mutta silti tiesi, kun menee himaa, niin mikäkään fiilis siellä on. Niin se jotain tavalla koko ajan oli niin kuin silleen takaraivos. Että se on tosi kuluttavaa.
Niin kyllä. Millaista siellä turvakodissa oli? Mulla nimittäin siis on samoja kokemuksia siitä. Meillä ei ollut mitään siis väkivaltaa. Mutta silloin, kun mun äiti muutti Suomeen ja ennen kuin me saatiin asunto, niin hän joutui asumaan jonkin aikaa turvakodissa, kun ei ollut paikkaa, missä olla. Ja niin siellä sitten nähtiin just kohtaloita siitä, että on äitejä ja lapsia, jotka lähtee pakoon, pahoinpiteleviä isiä ja miehiä, niin ja se oli ainoa paikka, jossa he saivat olla turvassa. Mä muistan joskus, että niin mä en saanut tuoda kavereita sinne mukaan kylään, koska se oli se paikka, mikä se turvakoti oli Espoossa silloin, niin se oli salainen. Sinne joo, ei tietenkään saanut niin kuin tietää, niin millaisia muistikuvia sulla on esimerkiksi niistä ajoista, tai siitä, kun sä olit siellä?
No kyllähän se sillä lailla mietitytti lapsena, että mihin me nyt tultiin ja miksi me tultiin tällaiseen paikkaan, ja siellä oli muitakin perheitä, mutta oli siellä tosi niin kuin, sillä lailla, niin kuin mukava olla, ja paljon niin kuin muista leluja oli, että tavallaan, että meillä oli oma huone siellä, ja sitten itse asiassa sattumalta oli ala-asteella, niin pari vuotta mua vanhempi, kanssa ulkomaalaisella taustainen kundi, mä en muista hänen nimeä, mutta hän oli sitten samaan aikaan siellä, ja sitten me mentiin, niin kuin leikittiin sen kanssa ja mentiin sitten kouluun. Vaikka sitten mun kaveri tietenkin ihmetteli, että miksi sä tulit eri suunnasta tänään kouluun.
Kyllä.
En mä tiedä, tultiin vaan tuolta ja sitten sen kanssa niin tultiin samaan aikaan. Mutta me ei niin kuin ennen sitä edes tunnettu sen kundinkaan. Ja. Eikä me sitten kouluskaan niin kuin puhuttu mitään, mutta moikattiin vaan. Että me niin kuin, molemmilla oli niin kuin se sama salaisuus.
Okei.
Okay. Mutta siis silleen turvakoti oli siellä turvallinen olo. Mutta totta kai aika juureton olohan siellä sillä, että se on joku paikka vaan missä ollaan ja... karussa tavallaan sitten niin kuin omaa kotiin. Niin. Mutta hienoa, että Suomessa on tämmöisiä mahdollisuuksia. Se on tärkeää ja siksi mä aina haluan, niin kuin, kun on mahdollisuus, niin myöskin puhua näistä asioista. Että ne ei ole mitenkään ok. Ja niihin, niin kuin, se ei ole helppo, niin kuin en mä syytä esimerkiksi mun äitiä tai sillä lailla. Se on tehnyt parhaansa silloin. Mutta niin toivottavasti ihmiset vaan uskaltaa hakea apua, koska siihen Suomessa saapuu.
Niin kyllä. Olette sitten käyneet keskustelua sun äidin kanssa näistä vuosista? Onko ollut, jos olette käynyt, niin onko ollut helppo keskustelu? Miten semmoisia niin kuin...
Kyllä me ollaan niistä käyty keskustelua ihan avoimestikin ja niin kuin on se mulle jo niin kuin helppoa tai kysyä ja utelias. Mä oon aina ollut utelias ja aion pysyäkin semmoisena, mutta kyllä mä huomaan, että hänelle niin kuin ei ne ole helppoja ja totta kai se olisi halunnut jotain parempaa, mutta kun ei osannut. Eikä ollut myöskään tukiverkostoa täältä hakea semmoista, eikä ollut tietoa ja ei ollut niin kuin internetti esimerkiksi. Tai niin kuin, että mistä sä haet, sä et niin kuin oikein osaa kieltä ja kaikki tämmöistä juttuja. Että kyllä mä nostin sille hattuun, se on kuitenkin kasvattanut musta ihan ok-tyypin.
Niin kyllä.
Niillä mahiksilla mitä oli.
Niin, ja sitten kun siinä on just se, että kun aika usein törmää siihen tilanteeseen, että on paljon semmosia niin kuin meidän ikäisiä kavereita, mä oon sua vähän vanhempi, mutta just, että sit meidän vanhemmat on eläneet semmoisessa yhteiskunnassa, joka on tavallaan niin kuin aiheuttanut häpeää siitä, että ei viitti kertoa kellekään, koska se on häpeällinen asia. Että eihän mä nyt kerro, että mua pahoinpidellään tai että meillä on ongelmia kotona. Että meillä on ongelmat, pidetään siellä hyssys hiljaa ja yritetään selviytyä siitä. Onko se semmoinen asia, mitä esimerkiksi, ootko sä kantanut semmoista asiaa mukana sun elämässä, kun sulla on tullut joku tilanne päällä? Vai onko päinvastoin, onko se nyt sitä kautta myöskin tajunnut, että hei, että asioista pitää osata puhua myöskin?
Kyllä mä niitä aluksi varmasti niin kuin nuorena aikuisena sillain. Pidin itselläni ja koitin kantaa niitä ja kantaa vähän muidenkin. Se on ollut jollain tavalla ehkä, niin kuin jollain tavalla, sähän meet siihen samaan luuppiin. Ja mä oon halunnut katkaista esimerkiksi se väkivallan kierteen tai semmoisen huonon parisuhdekierteen itse omassa elämässäni. Ja halun olla tosi rehellinen ja puhua paljon. Ja mä en, niin kuin, mulla on tosi vaikea olla, jos vaikka meillä olisi joku ongelma tai joku riita ollut. Ja me ei oltaisi niin kuin puhuttu siitä, että mä olisin vaan jättänyt sen niin kuin tuonne jonnekin. Että se takataskuu. Mun pitää saada selvitettyä ne asiat. Muuten mulla ei ole niinku kevyt olla ja se vaivaa mua koko ajan. Niinku, että mä haluan, niinku että on puhdas pöytä, mahdollisimman puhdas pöytä koko ajan. Mutta kyllä mä haluan itse niinku sillä lailla olla avoin ja kertoa, jos mulla on niinku huono päivä. Ja, tai että mä tarvii olla vaikka parisuhteessa, että tänään mun pitää olla yksi. Että mä tarvii vaan nyt tilaa. Ei ole mitään siltä toiselta pois.
No nuorten tämmöinen, kun yleensä puhutaan, me ollaan käyty jonkun verran koulussa, mä oon käynyt itse koulussa puhumassa koulukiusaamisesta ja vähän niin kuin tulevaisuuden haaveista ja ammateista. Ja sitä aika usein, kun kysyy nuorilta, varsinkin pojilta, kun kysyy yläasteella, niin heidän toiveammatti on just joku tämmöinen ammattiurheilija. Et jotenkin se ammattiurheilu on sellainen, mihin fokusoidaan tosi paljon. Toki siellä on muitakin, mutta että urheilijat on sellaisia, jotka niin kuin nostattaa tunteita ja jotenkin se näyttäytyy niin makealta. Sä oot ollut ammattiurheilija jääkiekossa. Millaista se elämä? Neuvosit sä jotain nuorukaista, joka sanoi, että vitsi, mä haluan ammattijääkiekkoilijaksi, niin mitä sä sanoisit sille?
No, se on hyvä kysymys. Mä oon joskus miettinyt sitä, jos joskus on omiskide, jotka haluaisi ammattiurheilijaksi tai jääkiekkoilijaksi, niin kuin, että haluaisinko mä, että se lähtisi sille tielle jollain tapaa, että se on aika raju. Se on aika raju tie ja siinä on niin kuin, kroppa on kovilla, että vieläkin sattuu joihinkin paikkoihin, vaikka mä oon 3 vuotta sitten lopettanut, mutta todellakin, jos se on sun intohimo, se urheilu, ja sä rakastat sitä, mitä sä teet, ja totta kai, anna mennä vaan ja täysillä, ja niin kuin nauttii vaan siitä myöskin, että ei tarvii niin kuin jännittää liikaa. Myöskin sitten, kun on ammattilaisen ehkä jälkikäteen mietittynä, niin silloin mietti turhaan liian monia asioita, ja että mihin seuraavan vuoden diili, ja onko mä nyt tarpeeksi hyvä, ja että jollain tapaa myöskin muistaa, että sä et ole koskaan niin hyvä tai niin huono, miten sun peli meni, että se oma identiteetti ei olisi sitten kuitenkaan se urheilija minä. Että se on ehkä semmoinen neuvo, mitä mä antaisin, niin kuin, että koittaa myös pitää sen niin kuin, tiedostaa, kuka itse on, ja sitten se urheilija sinä tuut siinä sivussa mukana.
Paljon sä oot nyt vanha?
35.
35, sä lopetit 3 vuotta sitten, vähän päälle 30-vuotiaana, niin oliko se semmoinen tietoinen valinta, koska sä olisit ihan varmasti pystynyt pelaamaan vielä, mutta sä pystyt pelaamaan vieläkin, jos sä haluaisit. Mutta niin oliko se semmoinen valinta, jota sä olit jo tehnyt ja lukinut, vai miten se tuli se päätös lopettamisesta?
No siis, kyllä mä kipuilin sen oikeastaan siitä saakka, kun mä sain niin kuin eka ammattilaissopimuksen. Että se jollain tapaa niin kuin semmoisessa muotissa. Ja siihen aikaan, kun mä niin kuin nousin ammattilaiseksi, niin se oli tosi semmoista niin kuin auktoriteettisen johtamista. Ja tiedät, että se semmoista niin kuin tosi niin kuin maskuliinista ja semmoista, että
pörkölle.
Joo, että
nyt tehdään
ja jos ei tehdä, niin ei vikistä tai tehdään ja vikistää. Niin se on semmoinen, niin kuin vähän semmoinen, joka on muuttunut nyt, mikä on hieno asia. Niin kyllä mä sitä pohdin paljon aina. Ja just se, että niinku, kun siinä kuitenkin pitää olla aika kuplas sitten. Se on kuitenkin 365 päivää, niin kun saat se urheilija sitten. Ja kyllä mä oireilin sen asian kanssa monesti. Ja kun mä oon aina tykännyt tehdä paljon muitakin asioita, mua kiinnostaa niin kuin ylipäätänsä elämä ja kaikki muutkin jutut tosi paljon. Ja mä oon herkkä ihminen, myös tunneihminen. Niin se on, vaikka mä sitten pelasin itse kovaa ja mä tykkäsin siitä ja rakastan sitä kilpailemista ja sitä kamppailu-urheilua, niin se on ihan mahtavaa, mutta se on aika sitten niinku, se on pitkää päivää ja se on monta vuotta, kun teet putkeen, niin kroppaa sattuu ja leikkauksia ja hampait lähtee ja tämmöisiä. Niin kyllä se niinku, mä halusin niinku lähteä tavallaan siitä lajista vielä silloin, kun mä tykkään siitä lajista tosi paljon, jotta mä en niinku lähtisi silloin, kun mä laitan niinku jäähallin oven kiinni, en palaa ikinä. Mä halusin niinku tiedä, että se silleen, että mulla on hyvä fiilis ja mä sain pelata niinku pitkään ammattilaisena ja tienata sillä niinku elantoani ja nautin siitä tosi paljon, mutta on se tosi rankkaakin, että niinku, et en mä lähde kaunistelemaan myöskään sitä.
Mm. No, tuossa MM-kisossa nähtiin, että siellä on paljon joukkueita, jossa on tosi nuoria pelaajia, jotka ei ole pelanneet välttämättä koskaan mitään isoja turnauksia. Sitten on NHL-tähtiä, jotka on pelannut satoja otteluita ja voittanut Stanley Cupia, ja siellä on se kenttä sama kaikille, ja se menestys tulee sitten joukkueen mukana. Niin millainen joukkuepelaaja sitten oot ollut? Parhaimmillaan tai pahimmillaan?
Tätä pitäisi kysyä varmaan mun joukkuekavereita. Kyllä mä koen, että mä olin niinku luotettava joukkuekaveri ja muutenkin mä olin lojaali niinku mun ystäville. Ja sit vastustajille mä olin varmasti niinku todella piikkilihassa. Se oli osa mun duunia ja mun identiteettiä. Että mä olin valmis mennä ihan mihin vaan niinku sit siellä kentällä. Että et se oli niinku siistiä myös sillä lailla, että ei tälleen, niinku, nyt kun ei pelaa enää, niin ei tollaisia, niinku, ei noin voi käyttäytyä tälleen kadulla.
Missä työpaikoissa.
Joo, ja sen mä kanssa huomannut, että pukukoppielämä, se on kyllä makeeta, että siellä ollaan tosi rehellisiä ja avoimia niinku kaikesta ja tehdään kaiken näköisiä jäyniä, niin mä mietin just, että jossain työyhteisössä, niin ei välttämättä, niinku, jos jossain pukukopissa on joku valmentaja joskus sanonut, että niinku, et sun pitää laittaa niin sanotusti kaikki peliin ja kivekset tuohon pöydälle, ja sitten joku kundi on laittanut ne kivekset tuohon pöydälle kaikki edes, niin mä en tiedä, onko täällä Bauer Medialla semmoinen henki? Jos äijä joku aamuhella osauttaa tuohon kivet pöydälle, niin onko se ok?
Mut millaista se oli sitten kun sä tiesit, että sun pitää kantaa se viitta, että siellä vastustaja puoli tietää, että tuossa on tuo liivik, että on tosi veemäinen jätkä, että tonkaan pitää olla varovainen, niin se on kumminkin tietynlainen rooli, mitä pitää kantaa. Ja sitten kun säkin sanoit, että sä oot herkkä ihminen ja muuta, niin olisi paljon ristiriitaa niin kuin sen kanssa. Sä tiesit, että pahimmillaan tässä voi sattua molemmille, mutta etenkin sille toiselle. Ja sitten silti sä tiesit koko aikaa, että vitsi, tässä voi oikeasti käydä jotain pahasti.
No kyllä se itse asiassa nykyään on, mikä aika ehkä säälikin, että jääkiekoskin niinku tavallaan ei osata enää niinku valmistautua siihen, että suakin voidaan taklata. Että nuo nuoremmat pelaajat, ketkä tulee liigaan ja niinku tonne, niin sitten ne ei ole valmiit siihen, että se on, että sulle tulee joku taklaus jostain. Mm. Että kyllä mä olin aina valmistautunut siihen, että mä oon niinku, ja mun rooli olikin, mä olin merkitty mies ja joka peli valmistaudu silleen, että mun pitää olla aina hereillä, tuplasti hereillä, kun mä menen niinku hakemaan kiekon kulmasta. Mm. Että ihan varmasti tulee tupla kovaa.
Ja kyllä.
Eikä siinä mitään. Mä olin niinku ihan valmis siihen, mutta mä myöskin valmistauduin henkisesti siihen aina, että mä oon oikeasti hereillä, koska muuten voi käydä niinku oikeasti huonosti. Mm. Että niinku loukkaantuu tosi pahasti. Mutta se on kamppailu-urheilussa se suola jollain tavalla. Ja okei, ristiriitoja oli, niin kuin sanoit, niin siinä, mutta sitten jollain tavalla, kun sä laitat sen kypärän päähän, niin sä meet semmoiseen vähän omaa zoneen ja sit susta ei tulekaan enää niin herkkää tai sillä lailla. Mutta se, mulle oli pahinta ehkä se niinku, kun 3 kertaa viikossa on peli, niin se lataus just siihen, että mun pitää olla valmis siihen mahdolliseen väkivallan uhkaan ja kaikki tämmöisiä juttuja. Mm. Kyllä ne kulutti ja sitten mä en niinku, mulla ei ollut sillä lailla työkaluja, mitä ehkä olisi nytte ollut sytyttää itteni, että mun piti, mä hain aina vähän. Mä olin parhaimmillani aina pudotuspeleissä. Silloin mä pystyin hakemaan semmoisen, niin kuin sytyttää itteni jollain tavalla niistä huonoista lapsuuden kokemuksista. Mä menin vähän siihen maailmaan, mitä se oli silloin, kun sai niin kuin puolfajalta dunkkuu tai tälleen. Mä menin siihen tilaan ja mä sain sitä kautta niin kuin itteeni semmoista aggressiivisuutta ja semmoista. Mm. Mutta sä teet se 3 kertaa viikossa, niin se on aika kuluttava.
No ihan varmasti.
Mulla ei ollut työkaluja tavallaan niin kuin sytyttää itteni sitten niin hyvää kuntoa jollain muilla niin kuin tälleen kevyemmillä keinoilla.
Miten muuten, hei, siihen aikaan, kun tuosta on hirveän vähän puhuttu, me ollaan siis, täällä on ollut siis valmentajia jalkapallon puolelta, koripallon puolelta, jääkiekon puolelta, ja siellä on puhuttu tosi paljon siitä henkisestä niin kuin valmentautumisen niin kuin uudesta ajasta, että et siellä niin kuin se mentaalipuoli harjoitetaan just niin kuin, että opetellaan voittamaan, opetellaan olemaan pää pystyssä. Opetellaan käsittelemään tappioita. Mutta opetellaanko siellä, onko siellä sellaisia tukiverkostoja, että ihmisiä, kenen kanssa pystyt keskustelemaan esimerkiksi vaikka muistakin ongelmista? Kun esimerkiksi tässä tilanteessa just kun joutuu latautumaan ja sitten tulee tuommoisia posttraumaattisia asioita mielen lapsuudesta. Tai sitten hyvänä esimerkkinä Jere Karalahti, joka teki huikean uran ja siinä samassa niin sekoili ja käytti päihteitä ja hirveästi. Että et tavallaan niin kuin jossain normaalilla työpaikalla, niin sitten olisi laitettu stoppi, että hei nyt sä menet kuntoutuksiin ja katsotaan, miten tämä homma menee, niin koit sä, että siellä siihen aikaan, ja onko nykyään sellaista olemassa, tiedät sä yhtään?
Kyllä kai niitä nykyään on semmoisia joukkueella näitä urheilu, onko se nyt sitten urheilupsykologi tai tämmöisiä niin kuin mentaalivalmentoja, mutta mä muistan, mulla oli yksi kokemus, mä menin Ruotsiin pelaamaan tuota Örebruuhun ja sitten siellä oli kans tämmöinen tyyppi, kelle pystyi mennä puhumaan. Ja sitten joku pelaaja oli sille sanonut sitten, että hän ei oikein dikkaa tuon coachin niin pelutuksesta ja näin. Ja sitten se oli kertonut se terapeutti niin coachille ja sitten coachille, että mitä sä niin itket täällä. Niin se pitää olla sitten tosi niin luottamuksellista. Mutta mä toivon, että niitä tulisi enemmän, koska niin itse on käynyt 3 vuotta niin nyt terapiassa, niin kyllä se terapia on niin semmoinen ihan sikakiva paikka, että siellä pystyy keventämään sitä reppua. Että moni frendikin kysyy, että no mitä sä siellä sitten juttelet tai mitä sä sulta kyselee. Niin kuin, ei se riippu ihan kerrasta, että mä vaan kevennän vähän reppua, että mulla niin kuin jollain tavalla kevyempi tallustaa tuo kadulla. Että ei se ole mitään ahaa, että nyt mä kävin kerran ja se on siinä, vaan että sais just nyt tänä päivänä ne menee nuorempana kiekkoilijat ja urheilijatkin tollaiseen, niin se kyllä on tosi hyvä ja antaa paljon. Ja just siihen se antaa, että miten sä käsittelet tappiot tai voitot, niin mä väitän, että sillä että sä tiedät, kuka sä oikeasti oot. Että ei se silloin hetkauta sua se peli niin kuin ylös tai alas.
Kyllä.
Sä opit niin kuin tuntee itsesi, se on musta tuntuu ainakin ihmisenä olemisen kaiken ajoa.
No nyt kun sun ura on ammattiuran paketissa, elät sitten jossain vaiheessa comebacki?
Ei, kyllä tässä niin kuin hyvät pystyy istumaan tässä hetken paikalla.
Miten sä nyt näen nyt muutaman vuoden, kun sä oot päässyt vähän ehkä käsittelemään sitä, niin miten sä näet sun jääkiekkouran? Millaisena sä niin kuin näet sen jääkiekkouran?
Kyllä mä ulos mittasin ihan kaiken, mitä siitä oli mitattavissa, että niin paljon löin pöytää, kun vaan pystyi ikinä. Ja olen tosi ylpeä, että pystyin sen 13 vuotta edes pelaamaan. Ja niin kuin sain pelata. Ja sain pelaa hienot joukkueessa. Ja upeita kavereita tavannut sieltä. Ja oppinut paljon niin kuin ylipäätänsä elämästä ja itsestäni. Ja nyt niin kuin, jos miettii urheilija, huippu-urheilijaa, niin että kuinka jengi on vähän silleen just, että ei tiedä mitä tekee sitten sen jälkeen, uran jälkeen. Niin siinä on niin paljon asioita, mitä sä voit ottaa mukaan ja mitä sussa on. Miksi sä oot päässyt ylipäätänsä. Niin kuin sä sanoit, sä käyt koulussa juttelemaan. Aika moni haluaisi olla ammattiurheilija. Niin sä oot ollut, niin sullahan on koko väylää sen jälkeen auki. Kun sä oot niin kuin sen duunimäärä, jos sä oot edes 80% valmis laittaa siihen, mistä sä innostut sen urheiluuran jälkeen, niin kyllä se on ihan varmasti töitä tuut saamaan. Mutta kyllä mä ylpeänä katon mun omaa uraani, mitä mä sain aikaiseksi, mistä lähtökohdista on lähtenyt niin kuin tavallaan tekemään sitä, että mä oon ihan self-made, mikä on tällä hetkellä in niin sanotusti, mutta se on fakta, että tosi hyvin mielin katon taaksepäin ja se oli hienoa aikaa niin kauan kuin sitä kesti, mutta nyt on tosi onnellinen, että pystyy tekemään ihan muita juttuja ja silti jääkiekko niin kuin on siinä sivussa mukana.
Niin, musta oli hienoa, mä muistan lukeneeni jostain ja itse asiassa mulla on sun elämänkertakirja, joka mulla on tällä hetkellä luku menossa, niin sä silloin aikoinaan lupasit sun äidille, että sit joku päivä niin sä ostat äidille kämpän ja se on semmoinen asia, mitä moni lapsi toivoo tietenkin vanhemmille, että pystyy jotenkin sitten taas heitä puolestaan auttamaan, kun he ovat meitä auttaneet, niin sä myöskin toimit näin.
Kyllä.
Mikä se fiilis oli sitten, kun sä pystyt myöskin konkreettisesti tekemään sen, minkä sä olit luvannut ja ylipäänsä niin kuin se, miten sun äiti otti tämän homman vastaan ja mitä siinä sitten niin kuin tapahtui?
No joo, siis silloin kun mä, se oli tosiaan kyllä mun unelma silloin ja kun mä sen sain tehtyä joskus tuossa, en muista, onko siitä 10 vuotta sitten aikaa jopa jotain tollaista, niin olihan se sillä hemmetin hieno fiilis, että hän saa semmoisen turvallisen paikan, missä olla ja jollain tapaa meillä kaikilla on sitten semmoinen turvapaikka, mikä on niin kuin meidän. Eikä kenekään muu. Et se oli tosi niinku vahva ja onnellinen olo siitä kyllä. Sitten mä itse asuin jossain jengin kämpissä silleen, mutta äidillä oli kämppä kuitenkin.
No sen mä tiedän. Meillä on aika lailla myöskin paljon yhteisiä kavereita ja tuttuja ja muuta, niin aina kun puhutaan susta, niin mä kuulen vaan pelkästään ja vain ainoastaan pelkästään hyvää sanottavaa. Esimerkiksi Ville Galle, joka on JVG:stä tuttu kaveri puhutaan kohta siitä, että sä oot myöskin siellä mukana. Varmastikin tuut olemaan stadionilla, missä JVG esiintyy, mutta hän on myöskin saanut siitä, että kuinka hyvä tyyppi ja lojaali tyyppi nimenomaan sä olet. Niin onko se semmoinen asia, mikä sulla on ollut ihan niin kuin lapsuudesta lähtien? Että ystävillä ollaan niin kuin lojaaleja, koska se on sellainen asia, mitä tietenkin moni ystävä toivoisi ystävältään. Mutta se on aika harvinaista herkkoa. Että aika nopeasti me ihmiset saadaan ostettu jotain tai meidät saadaan myyty jotenkin, tiedätkö, että joku ystävä tai joku, että nopeasti mennään tavallaan vääriä asioita kohti. Niin sun kohdalla se ei näin ole.
Ei, ainakin se on mun yksi niinku iso arvo elämässä, että miten mä haluan niinku elää ja miten mut muistaa. Ja kiva kuulla, jos näin on sanottu. Ja et on sitten, että ollaan me samalla alalla vaikka, tai mun joukkuekaverit vaikka, niin siinä joukkuessahan me kilpaillaan myös samasta niinku leivästä. Mm. Loppupeleissä, vaikka on niinku yhdessä koetaan taavuttaa mestaruutta, mutta kyllä fakta on se, että jos me ollaan samassa jengissä ja pelataan samaa pelipaikkaa, niin jompikumpi meistä saa vähemmän liksaa tai jompikumpi meistä ei ensi vuonna saa diiliin.
Kyllä.
Että se ystävyys silti säilyy.
Kyllä.
Toivottavasti. Niin. Niin kuin mun tapauksessa ehdottomasti. Mutta kyllä se on semmoinen arvo, että niinku, onhan se siistiä, että sä pystyt luottaa johonkin tyyppiin ja sä tiedät, että se on aina sun tukena ja jos sä tarvit jotain, niin se seisoo sun takana ja sä pystyt puhua sille ihan mistä vaan asioista ja käydä läpi sumplin juttuja ja heittää huonoa herjaa ja on se niinku elämän suola se ystävät. Ja mulki on niinku tämmösiä tosi läheisiä. Paljonhan meillä on niinku molemmilla tuttuja ja tutun tuttuja ja kaikkea, mutta niitä on aika vähän sit niitä oikeesti semmosia ydinystäviä. Niinku oikeesti, että niitä on aika vähän ja musta tuntuu, että niitä ei voikaan olla hirveän monta, ketkä on niinku tunne-energialtaan ja jollain tapaa niinku keskusteluvalmiudessa sillä lailla, saman levelillä. Että niin kuin tavallaan, kun se tulee se soitto.
Kyllä.
Sä tiedät jo.
Kyllä.
Vaikka niin kuin, mistä sä voit tietää
niin,
tavallaan.
Niin, kyllä.
Sä tiedät.
No mitä sä silloin aikoinaan päädyit tekemään JVG:n kanssa yhteistyötä? JVG, joka on tällä hetkellä tekemässä myöskin omalaista historiaa, esiintyy Olympiastadionilla. Tuossa reilu 10 vuotta sitten he esiintyi aika pienissä tiloissa. Pikkuhiljaa se puski sieltä, semmoista just lätkäräppiä. Ja sit sä olit mukana siinä tekemässä myöskin heidän kanssa musiikkia ja fiittaamassa.
Joo, no Villen kanssa me ollaan, Ville Kallen kanssa pelattu siis samassa joukkueessa nuorena IHK, siitä Helsingin kiekossa niin kuin 10, 11, 12-vuotiaana. Että Villen kanssa tunnetaan sieltä ja sitten tosiaan kun Ville oli junon tuplaaja ja pyöritti levyjä niin siellä kellarissaansa ja se musa, niin kuin mä oon aina ollut itse musafani isosti ja päässyt siis äidin mukana käymään kaikilla keikoilla, festareilla jo pienenä poikana ja näin poispäin. Niin sitten mä olin tosi niin kuin fiileriksi siis Villen puolesta tästä jutusta ja halusin niin kuin jollain tavalla olin tosi kiinnostunut siitä, että mitä se tekee ja mitkä on stepit. Ja sitten niiltä alkoi tulee musaa ja fiilistelin, niin totta kai sitä soitin sitä aina meidän kopissa, IFK-kopissa ja jätkät olisi niin kuin kopissa lätkäpelaa, että mitä tämä niin kuin on. Mm. Siellä on kuitenkin kuunneltu ennen aina niin kuin ACDC:t ja tämän henkistä niin kuin, että mikä on hyvä myöskin, mutta tämä oli ihan uutta niin kuin heillekin siellä. Sitten sitä fiilisteltiin ja sitten niillä oli siinä oli semmoinen keissi, että Ville oli mulla oli joku, pelattiin pleikkariin mulla ja siellä oli jengi käymässä musa viikonloppu ja musa soittiin. Ja mä lähdin käymään Alepas hakemaan lisää bissejä ja sitten Kallis oli siinä DJ mun koneella ja sitten se oli, sieltä mä olin kyhännyt jotain omatekosta niin kuin räppiä, että se vaan ihan läpällä sinne mun koneelle. Ja sitten se oli löytänyt sitä. Sitten se oli, että onko äijä niin kuin halunnut heittää oikeasti riimiä vai? Pitäisikö tulla tuohon biisiin mukaan? Sitten pienissä häissä oli yksi lukiofrendi hokema, kun aina kun lähdettiin yöhön, niin piti lähteä pieniin häihin.
Niin kyllä.
Ja olit viikonloppuna, no pienissä häissä. Ja sitten se läppä lähti jalostumaan siitä ja sitten ne oli tehnyt sitä biisiä. Sitten mä muistan, oliko se jossain Käpylässä studio. Ne tuli hakemaan mut sinne ja sitten mä menin sinne. En mä tiedä yhtään, mitä siinä pitää tehdä. Ja sitten alettiin veivaa sitä. Se oli hauska kokemus. Muistan kyllä sen niin kuin hyvin, vaikka siitä on tosi pitkä aika kyllä, kun se biisi tehtiin.
Ja sehän on soinut joka paikassa. Ja se on muun muassa vienyt sit myöskin sut mukana keikoille. Sä oot esiintynyt jäähallissa niiden kanssa Hartwall-areenalla.
Joo.
Nyt varmastikin sut nähdään stadionilla.
Niin.
Millaisia fiiliksi se on sitten yhtäkkiä niin kuin hypätä loppumyydellä keikolle, että sä oot pelannut lätkää, nyt sä oot sit räppäämässä siellä, niin mikä se tunnelma on siinä?
On siellä saakeli hienoa, kyllä mä oon tosi kiitollinen, että mä saan niinku olla messissä tollaisessa jutussa, niinku jollain tapaa häissä biisi alkaa olla niinku vähän itse sano, mutta niinku aika klassikko
kama. Kyllä, on todellakin.
Silleen, että jengi voi tehdä hittejä, mutta tee klassikoita.
Kyllä.
On siellä himmeet pelaa eka talvella loppumyydylle Nordikselle tai entiselle Hartwall-areenalle. Mm. Sitten sä meet kesällä sinne vetää keikkaa. Tai mä pelaan talviklassikos Olympiastadionilla. Nyt mä oon kesällä menossa sinne todennäköisesti loppuun myytyy JVG-keikalle lavalle. Niin onhan toi ihan sairasta läppää. Ei tota niinku uskoisi todeksi, jos värittäisi jollekin jossain, tiedätkö, tuolla Espanjan aurinkorannalla jollekin hyvännäköiselle lolitalle sitä, että hei, tällaisia juttuja mä teen, se on silleen, joo, varmaan.
Mutta ne ei tule vahingossa. Mä sanon, että hyviä asioita tapahtuu hyville tyypeille. Sä oot siis monipuolinen tekijä. Sitten niinku lätkän jälkeen, kauan sulla kesti, kun sä pääsit siitä niinku lätkäilijän, tai sanotaan niinku ammattiurheilijan rutiineesta? Meneekö siihen pitkään? Kun se on, niin kuin sanoit, se on 365 päivää yhdessä kuplassa oleminen.
Jollain tapaa, tietysti mä en olisi halunnut päästä pois itteeni niistä rutiineista. Et heti kun mä niin kuin lopetin, mä menin saman tien kouluun opiskelemaan tätä media-alaa, koska mä halusin niin kuin jollain tapaa siihen niin kuin pysyä siinä ammattiurheilijan rytmissä ja rutiinissa, että se tekeminen niin kuin on semmoista järjestelmällistä ja niin kuin tähtäävää johonkin. Että mä koitin vähän käyttää sitä niin kuin höyryä hyödykseni. Mm. Jollain tapaa mä huomaan, että se höyry on nyt vasta vähän niin kuin onneksi laskemassa. Että kyllä mä oon tässä paahtanut ja tehnyt paljon juttuja, mutta se on ollut tietoista, että mä oon halunnutkin niin kuin tehdä paljon, jotta mä saan niin kuin asioita aikaiseksi. Että mä en jää silleen miettimään, että no joo, että ehkä saastaa olla säästössä jotain hilloa. Että tässä nyt mä ihan mietin, että mitä mä tuun tekemään, vaan mä aloin saman tien tekemään. Ja mä oon siitä niin kuin onnellinen, että nyt tänä päivänä mulla asiat rullaa hyvin ja mä nautin kaikesta, mitä mä teen. Ja mä oon löytänyt myös jollain tapaa uuden intohimon. Ja mä oon tosi niinku fiiliksissä ja innoissani siitä, mitä mä saan tehdä. Että mä en edelleen niinku aamuisin, kun mä herään, niin kyllä mä jonkun jumpan teen. Että mun kroppa tai mieli ei herää, jos mä niinku, tiedätkö, nukun pitkään ja sit vähän käynnistelen siinä päivää. Vaan mua niinku pitää saada actioni. Muutenkin alkaa sattua noin vanhat vammat niinku kropas, jos mä en tee pientä jumppaa. Mutta en mä mitään mavea siis tuolla maanantaisin vedä. Mutta mulle on myös yksi mun arvoista on se, että mä niinku oon hyvässä kunnossa.
Joo, kyllä.
Se on mulle tärkeetä.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten jääkiekko on pysynyt kumminkin sulla mukana? Hockey Night -illat, tutut oranssit takit ovat tulleet takaisin vahvemmin ja isommin. Ja musta niin kuin toi, muutenkin toi TV-puoli ja se, miten MM-kisat on näytetty tai miten SM-liiga näytetään, niin sehän kehittyy koko aika valtavasti. Koska siis kilpailu on tietenkin katsojista kova. Sä oot osa nyt sitä tiimiä, niin millaista se on ollut? Sä oot varmaan itse lätkän pelaajana silloin aikoinaan kattonut niitä ohjelmia ja kattonut, että miten ne on puhunut teistä ja minkälaista kritiikkiä sieltä tulee tai suitsutusta. Nyt sä itse teet sitä. Niin millaista se on ollut nyt sitten yhtäkin hypätä niin kuin toiselle puolelle?
No tosi jollain tapaa helppoa ja mä oon niinku tykännyt aina myös esiintyä ja mä oon jollain tavalla esiinnyin aina sitten kentälläkin ja halusinkin silleen, että mä niinku koin myös siitä vastuuta, että jos katsoja on maksanut lipun tähän peliin silloin, kun mä pelasin, niin kyllä mun pitää parasta laittaa pöytään, että en mä voi niinku vetää ohi peliä. Okei, totta kai itseni takia, joukkueen takia, mutta kyllä mä mietin niitä katsojia. Mä tiedän, että moni pelaaja ei mieti, ne keskittyy vaan siihen itse asiaan, mikä on ihan ok. Mutta kyllä mä halusin, niinku, että jos sä tuut katsoa peli, niin kun mä en osannut tehdä niin hyvin maaleja kuin joku muu, joku Granlund, niin silloin mä halusin, että mä jään joltakin mieleen kuitenkin. Niin ehkä tuossa on sitten sama tuossa TV-jutussa, että mä haluan mennä sinne sanoa mitä kädenlämpöisiä juttuja silleen, että no tässä nyt kiekko meni maaliin. Vai että niinku, miksi se meni maaliin tai että mikä juttu siinä on tai joku läppä tai tälleen. Et tosi oma itteni mä koitan olla siinä, mutta siinä kesti yllättävän kauan. Kun alkoi niinku, tiedätkö, juontaa jotain ohjelmaa tai ole jossain, sitten yhtäkkiä sä oot silleen ihan niinku asiapenttin siinä. Mutta mulla meni joku siis 2 vuotta, kun mä niinku pystyn vetää sillä omalla stylillä. Ihan täysin omana itsenäni esiintymään. Niin se on ollut siistiä ja nyt niin kuin nauttii täysin rinnoin siitä. Mutta ei se ollut kauhean vaikea jotenkin antaa kritiikkiä tai pumppaa jonkun pelaajan renkaita. Koska mä itsekin olin silloin, että urheilijat on ihan fine sen kanssa. Että kyllä ne itse tietää, kun peli on mennyt vihkoon. Ei ne tarvitse siihen ketään kertoa. Mutta se on median tehtävä ja se on niin kuin, ne ymmärtää sen kaikki ja kaikki pelaajat on ottanut mut sika hyvin vastaan tuolla. Mä oon ollut tuolla vaihtoehtoiden välissä. Ne tulee heittää mulle läppää siellä ja kertoo jotain inside-juttuja, mitä mä sitten ehkä voi jakaa myös lähetyksessä. Mutta niin kuin mitään semmoista mä en niin kuin jaa, mitä mä tiedän, että ei kuulu jakaa.
Niin
ja
kyllä.
Mä kunnioitan niitä pelaajia, arvostan, koska mä tiedän, miten raskasta se myös on. Että se, että mä otan joskus jonkun, näkee, kun jotkut tekee, ei nyt ehkä tuossa lätkä, mutta medias ylipäätänsä, että ne tekee jonkun niinku otsikon, niin mä voin kertoa, että et sä saa enää ikinä siltä yhtään storya tavallaan siltä tyypiltä, jossa niinku lähdet toi edellä. Niin, totta kai pitää olla journalismissa myös kritiikkiä, mutta oikeista asioista.
Mm. No miten sä oot ollut myöskin tekemässä radiota tuossa pari koppia tonne päin, niin sieltä löytyy Energy, sä oot ollut siellä tekemässä radiota. Sä niin kuin sanot, opiskelet media-alaa, sä teet nyt telkkaria. Niin mitkä on semmoisia asioita, mitkä sulla on vielä niin kuin tähtäimessä, koska nyt se uraputkihan on nyt lähtenyt isosti eteenpäin. Ja niin kuin kaikki me tiedetään, että jos tulee jotain TV-juttuja tai muuta, niin niistä ei tietenkään saa puhua ennen kuin ne tulee esiin sun muuta. Mutta rakentuuko ne sulla niin kuin itekseen vai oot sä menossa niin kuin jotenkin, sanoiko sulle joku sivumanageri tai joku tyyppi, että miten kannattaa tehdä, vai minkälainen niin kuin se sun tähtäin tulee olemaan?
No, mulla ei ole mitään manageri. Silloin kun lätkää pelasi, silloin oli agentti ja manageri, joka vei kaikki viimeisetkin rahat, ja jätetään ne pois tästä gameista, ei vaan. Mä menen aika lailla intuitiolla, ja siinä pitää aina joku jossain jutus, mitä mä haluan tehdä, niin siinä pitää olla niin kuin mun näköinen, ja sit mun pitää saada olla oma itteni ja tavallaan tuoda se oma fleivi siihen aina mukaan. Mm. Että kyllä mä niinku katon niitä tosi kriittisesti. Ja toki tässä on niinku harjaantunutkin silleen silmä, kun on seurannut paljon ja ollut itsekin niinku kuitenkin 17-vuotiaasta saakka julkisuudessa. Että mitä kannattaa ehkä puhua julkisuuteen? Kannattaako siitä parisuhteesta värittää nyt, vaikka on kuinka ensi huuma menossa? Mm. Ootko ihan saletti siitä? Mm. Ja nämä kaikki jutut. Mutta kyllä mulla on tavoitteet ja unelmat tässäkin alas. Ja mä oon sanonut ne niinku tonne maikkarillekin ääneen ja kaikkeen. Että kyllä mä tälle teillekin on laittanut viestiä, että niinku mä oon käytettävissä. Että radio kiinnostaa. Ja kyllä mä pidän itteni silleen niinku liikkeessä ja koitan niinku antaa ymmärtää, että mä haluan tehdä asioita. Ja intohimoisesti aina teenkin niitä. Mutta kyllä mä oon kiinnostunut myös. Mä oon käsikirjoittanut yhtä ohjelmaa, mitä tulee tuossa myöhemmin.
Okei.
Okay. Että mä oon kiinnostunut tommoista jutusta ja niin kuin ohjaamiset, tuottamiset, tämmöiset jutut. Mua kiinnostaa myös, että ei mua kiinnosta pelkästään itse esiintyä, vaan isommat kokonaisuudet kiinnostaa. Et kyllä mä oon niin kuin, mulla on unelma, että mulla on semmoinen media-imperiumi vielä joskus.
Ja mä uskon, että se tulee ole, koska se mikä erottaa niin kuin semmoiset pelkästään sananhelinät ja tekijät on just nimenomaan, mä näen katsesta aina sen, että ihminen on valmis tekemään töitä. Ennen kuin me pistettiin tämä nauha edes pyörimään, niin puhuttiin siitä, että kuinka esimerkiksi nykyään niin aika moni manifestoi asioita. Ja se, kun opetellaan tietenkin ajattelemaan hyvää, ja mäkin luotan siihen, että jos mä mietin, että asiat tapahtuu, niin kyllä ne sitten tulee luokseen, mutta kyllä niitä eteen pitää myöskin olla valmis tekemään töitä. Että ei kukaan tule sulle tekemään koputuksen ovelle, että hei, tässä on sulle käsikirjoitus, lähdetkö mukaan tähän seuraavaan elokuvaan. No varmaan Tom Cruiselle käy niin, mutta hän on tehnyt sen eteen valtavasti niin töitä, että on päässyt siihen pisteeseen. Niin työn tekeminenhan sulle ei ole mitenkään vieras asia.
Ei, päinvastoin mä nautin siitä niin kuin työn tekemisestä ja työn tekeminen on kivaa ylipäätänsä, mutta se toi on niin kuin, pitää unelmoida ja manifestoida todellakin. Mä oon siitä täysin samaa mieltä, mutta jotenkin tänä päivänä tuntuu, ehkä se on toi somekin, mitä itsekin ehkä liikaa seuraa tai jotain, niin jengi kyllä manifestoi ja näin, mutta se just, että se at the end of the day se on ne toistot sisään.
Mm.
Niin kuin laji kuin laji tavallaan, että sen on niin kuin tosta ehkä urheilusta jäänyt itselle silleen. Myöskin mitä on niin kuin nähnyt, että mulla oli tossa itselläkin remppa kämpässä tälleen. Ja ylipäätänsä vähän niin kuin tsiikannut, mitä ihmiset tekee niin kuin töitään. Niin se on mulle tullut vähän silleen niin kuin, että mitä? Että oikeasti, että sä niin kuin laitat 20 pinnaa tähän hommaan. Mm. Kun itse piti laittaa 110 aina. Mm. Ja koittaakin laittaa. Eihän joka päivä kukaan pysty siihen. Mutta se, että niin kuin lähtökohtaisesti, kyllä sun pitää ne hommat tehdä niin kuin oikeasti viimeisen päälle. Mm. Että miksi sä teet sitten niitä? No mä ymmärrän, että kaikilla on erilaisia, mutta itsellä on niin vahva semmoinen kuitenkin urheilijamentaliteetti, että jos mä johonkin ryhdyn, niin sit mä teen niin hyvin sen kuin pystyn, ja se aina riittää. Mm. Mutta jos mä en edes koita tehdä niin hyvin kuin mä pystyn, niin sit se on kyllä sääli.
Miten koet sä, koska mä voisin kuvitella, että sä olet myöskin nyt tällä hetkellä esikuvina monelle jääkiekon pelaajalle. Monelle, jotka tiedätkö, pelaa parasta aikaa aktiivin jääkiekko ammatikseen ja miettii, että vitsi, tää loppuu joskus kohta. Että mäkin haluan olla vähän niin kuin märkä Simo, joka on tiedä, että se on saanut hommas aika hyvin niin kuin jalustalle ja sä teet töitä näkyvästi. Ja, niin koet sä tällaista, niin kuin, että sä oot siinä esikuvina myöskin monelle nuorelle, tai miksei vähän vanhemmallekin lätkän pelaajalle?
On varmasti ja on moni niin kuin vanhempi lätkäpelaaja kysynytkin multa, että miten niin kuin kannattaisi ehkä uran jälkeen. Mutta kyllä se on, että pitää vähän niin kuin tutkia mun mielestä se uran aikana, varsinkin siinä loppupuolella, vähän niin kuin fiilistellä, että mitä sitä voisi koittaa mahdollisesti. Ja enkä mäkään tiennyt, että tämä niinku media-ala tulee olemaan mulle se. Mutta mä jo 2013 silloin, kun mä olin niinku prime timeissa, niin mä kävin tota Sanomatalon niinku työharjoittelussa. Ihan laitoin vaan sinne hakemuksia. Kesällä, kun mä olin vapaata, niin mä menin sinne koittaa ja katsoa, että mitä tää on. Ja oikeastaan sitten niinku se, minkä mä sanoisin neuvoksi urheilijalle, olisi lätkäpelaaja kuka tahansa, niin sitten kun se ura loppuu ja se ovi menee kiinni, niin sitten vasta sä oikeastaan pystyt niinku testaamaan täysin, koska sun, siinä urheilija sun on pakko olla sikuplassa, sä et voi tehdä sitä niinku puolivillaisesti myöskään. Mutta ettei jäisi siihen sohvalle niinku miettimään, että kyllä mä ehkä, olisiko toi juttu mun vai olisiko tää, vaan menee ja testaa saman tien, ei vaikka ota jostain asiasta niin heti, että pitää saada sama palkka kuin urheilijana, se ei ole mahdollista.
Niin kyllä.
Vaan lähtee testaamaan ihan oikeasti saman tien, niinku, mitä se voisi olla. Toi ei ollut mun juttu, tää voisi olla, testaa tätä nyt.
Kehitys kehittyy ja maailma on myöskin somen kautta avoin aika monelle. Siellä somessa näytetään ne hyvät hetket ja huonot hetket. Yleensä kun katsoo vaikka jonkun ammattilaispelaajan, no katsoo vaikka jonkun just Teuvo Teräväistä seuran IG:ssä. Aika vähän hän päivittelee mitään sinne Instagramiin. Mutta enemmän hän seuraa kyllä, mitä muut tekee. Et kyllä mäkin aina välillä katsoin, että aha, Teuvo on käynyt tsiikamassa storya. Mutta se hirveän vähän päivittelee sinne. Yksi maailman nöyrimpiä jätki, mitä mä tiedän.
Kyllä.
Kova tekee duunia ja tienannut siis miljoonia. Ja jalat maassa. Kun yleensä puhutaan niin kuin jääkiekkoilijoista, on nyt sitten kotimaisella tasolla tai ulkomaisella tasolla, niin ihmisiä kiinnostaa. Okei, nyt kun se lopetti, niin no, mutta helppohan se on nyt eläkkeellä ja se nyt vaan sylkee rahoja, kattoja ja muuta. Niin, miten esimerkiksi sun kohdalla tämmöinen taloudellinen turvallisuus, silloin kun sä lopetat, niin osasit sä laittaa silloin sivuun vai oliko se sillä, että sitä tuli ja sitä meni vai miten esimerkiksi sun kohdalla?
No kyllä sitä tuli ja meni, mutta mä en niin kuin tosiaan mitään miljoonia tiennyt, että se rooli, mitä mä pelasin, niin ne on aika yleensä pienimpiä liksoja, mitä saatiin. Mutta kyllä mä laitoin sivuun ja myöskin niin kuin tuhlasin ja elin niin kuin täysin se, mitä halusit kokea, niin koki ja reissas ja osti, mitä niin kuin tahto niin sanotusti, tai mihin oli varaa. Mutta kyllä mulla se taloudellinen niin kuin mielenrauha, niin itse asiassa sen kanssa mä painin niin kuin eniten, kun lopetti. Että jopa ehkä vikan vuoden mä vielä pelasin niinku jopa vaan rahan takia. Että kyllä se niinku itselle jännitti ehkä aika paljon, tai enitenkin, että mitä mä nyt tuun tekemään, mistä mä saan niinku liksaa. Että mihin mun niinku pitää mennä hommiin. Että sen kanssa paini paljon, vaikka mä tiesin niinku jossain, että kyllä mä tuun pärjäämään. Niinku, että kyllä mä ihan sama mitä se homma on, että kyllä mä oon valmis töitä tekemään. Että ihan sama mitä se sitten on. Mutta se oli niinku itselle semmoinen, että mitä mietti paljon, että tuunkohan mä pärjäämään niinku niin taloudellisesti.
Niin ja siis se voi olla monelle niinku semmoinen kova identiteetin paikka. Tiedätkö, että yhtäkkiä sä oot pelannut lätkä, sä tiedät, että siellä tulee liksa, sä tiedät, mitä sä teet, sä tiedät sun rutiinit, sun muut. Yhtäkkiä se maailma kun loppuu, sitten sun pitää olla jotain ihan muuta yhtäkkiä, vaikka sä oot se sama ihminen. Niin sitten monethan lähtee tekemään omia töitä. Et monet lähtee kavereiden kanssa ryyppäilemään ja alkaa viinamaistoja, alkaa miettiä, että no kyllä mä kerkin jotain miettiä.
Kyllä.
Oliko sun kohdalla sitten tämä risteys, niin oliko se kuinka helppo valita sitten? Kun sulla oli jo kumminkin vähän ajatuksia itselläskin tuossa.
Joo. No siis se oli vaan pakko hyppää siihen, että niinku, mä oon yrittäjä edelleen ja totta kai siinä oli silleen, että no mitä tämä firma laittaa pystyy ja pitääkö olla kirjanpitäjä vai eikö nämä kaikki rahat olekaan mun heti vai et, eikö se liksa tulekaan 15 päivä tilille niin kuin nettona vai että mitä juttuja tässä niin kuin näin monta juttuja, että eihän mä tajun näistä mitään. Mutta sitten niin kuin mä vaan opettelin ne niin kuin, että otin aikaa ja opettelin ja niin kuin onhan se niin kuin ikävä sitä, että tulee se 15 päivä kuuta, niin losahtaa se, että se liksa tilille. Nyt se on silleen, että missä on keikkaa?
Niin kyllä. No hei, Tanssii tähtien kanssa. Sä olit, silloin kun sua kysytti siihen ohjelmaan, niin mikä oli sun ensimmäinen ajatus?
No et joo, hyvä ohjelma. Paljon frendejä ollut. Vaatii ihan sikana tai vie ihan sikana aikaa. Oli vähän silleen, että no joo, että en mä tiedä, onko mulla aikaa tähän ja haluuks mä jollain tavalla. Jo myös se julkisuus, niin kuin mä ymmärrän, että se on, tai se on, no mä oon 17-vuotiaasta siinä ollut. Tässä julkisuudessa ja näin enemmän ja vähemmän. Niin kyllä sekin oli vähän semmoinen juttu. Silloin elämäntilanteessa, kun ne kysyi mua siihen, niin mä olisin, että haluanko mä lisää vielä niin kuin julkisuutta. Että eikö tämä on ihan tarpeeksi jo, niin kuin, että jollain tavalla tietysti, että se kyllä vähän ahdisti jopa. Ja ahdistaa se aina niin kuin edelleen. Että ei se, kyllä jos saisi tehdä näitä hommia, että ei tarvitsisi niin kuin olla julkisuudessa, niin olisi se siistimpää. Mutta se ei ole mahdollista ja se on ihan fine. Mutta noita asioita mä palottelin silloin ja sitten mä olin vähän silleen, että kenen niin kuin pari ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten noi frendit oli silleen, että kyllä se on hyvä juttu ja että meet vaan ja tulee varmasti niinku No sitten ehkä mä jännitin myös sitä, että ei vitsi, että jos mä vedän niinku ihan vihkoa, että mä oon ihan törkeä kankea tai silleen, että tää menee ihan niinku,
kyllä.
Niinku naurettavaksi.
Niin.
Että se ehkä myöskin jännitti, että jollain tapaa ennen on pystynyt niinku jäällä tai jossain sosiaalisessa tilanteessa, niin mä oon pystynyt aina niinku ottaa jostain kiinni, että mä pääsen takaisin niinku raiteille. Mutta tossa oli vaan silleen, että tossa tiputaan kovaa, jos ei niinku, että sieltä kielekkeeltä ei pysty tarttua enää kiinni mistään. Että tota, kyllä siinä oli pohdinta ja mun mielestä pari kuukautta mä mietinkin sitä ja sitten mä sanoin, että okei, kyllä mä tuun.
Joo. No millainen reissu se oli? Sä mä muistan, kun mä käytin Suvinkaan jakaa palkintoja ja käytin katsoa live-lähetyksiä, mä väillä kävin kyselemässä sulta fiiliksiä, niin sä olit innossa, että sä tiesit, mitä sä teet, mutta kyllä sä aika piipussa olit, sä panit kumminkin muitakin hommia siinä välillä. Sun piti reissata ympäri Suomea Hokinaitinkin takia ja muuta, että se oli niin kuin kova duuni ja harjoitukset oli väillä aika vähissä.
Oli joo, ja just se, että mä tein samaan aikaan, jotkuthan ei tee siinä duunia, mikä on tosi fiksu. Että mulla oli tosiaan jossain Kuopiossa, että sä aamulla treenit, sit lähdet illaksi Kuopioon, ajat sieltä takaisin ja aamulla taas takaisin treeneihin. Joskus teet sä yöllä 4 himas ja 9 tanssisalille, että kyllä se oli. Ja sit mulla tuli vielä niinku vironkielinen toi mun elämäkerta Fuck You Leaviksi syksyn kanssa siellä, ja sit siellä käyt välillä promo kirjaa ja sit takaisin tänne treeneihin. Että se oli aika hektinen setti kyllä, mutta ei mua ikinä kuumottanut kyllä niin paljon kuin ennen niitä sunnuntai-liveä. Että vaikka sitä oli treenattu sitä tanssia, mutta mä oon kuitenkin ennen niin kuin tottunut siihen, että mä oon treenannut sitä asiaa aika pitkään. Ja tossa just jos yksikin kohta niin kuin tavallaan olisi unohtunut siitä koreografiasta, niin mä oisin ollut ihan ulapalla.
Kyllä.
Että se kuumotti eniten, että se jänne kestää. Ja ne sunnuntait oli niin kuin pitkiä päiviä silleen niin kuin sä vaan halusit sen pois alta. Sen niin kuin vaan pois alta. Mutta kyllä mä sit aina kun oli se live-veto, niin sit mä olin liekeissä tavallaan, että se minuutin, mikä se kesti, niin sit mä niinku jollain tapaa nautinkin, mutta ei niitä montaa minuuttia nautittu syksyn aikana.
No hei, niin kuin sanoit tuossa, niin oma elämänkertakirja on myöskin tehty. Se on niinku tehty viroksi ja sitten suomen kielelle. Millainen setti se oli, niin kuin muistella menneitä ja niin kuin me ollaan tässäkin puhuttu näistä asioista, niin oliko se helppo kaivaa sieltä muistoja?
Kyllä se oli aika helppo kaivaa ja selkeä homma myös, kun multa kysyttiin, että haluaisin tämmöisen tehdä, niin mä halusin tehdä siitä tosi niin kuin semmoisen romaanimaisen, että mun ystävätkin, kun lukee sitä, niin mä toivoin, että ne, niin kuin, ne tuntee, mutta sitten samaan aikaan on silleen, että hei, tässä seikkailee joku tyyppi.
Mm.
Että semmoisen kirjan mä halusin luoda ja Akin kanssa se onnistuttiinkin tekemään ja mä sain itsekin siinä aika paljon osallistua siihen kirjoittamiseen ja siihen koko juttuun, tai vähän jouduinkin, että Akilla oli omat haasteensa siinä, mutta Että sikäli niin kuin näki senkin prosessia, miten sitä markkinoidaan ja miten kaikki tommonen juttu toimii. Että kaikessa niin kuin halusi olla itse mukana ja noista kaikista kyllä oppi paljon. Ja sitä, että sitä tietoa pitää kaivaa sieltä ja etsiä ja haastatella jengiä. Ja oli sekin aikamoinen brokkis, että ei siinäkään kyllä niin kuin tuntiliksoille päästy.
Niin, se on kova brokkis, se on tosi iso brokkis, mutta se on semmoinen, mikä antaa kyllä varmasti tosi paljon. Sitä kautta moni ihminen on löytänyt sut ihan niin kuin eri lailla. Miten sä oot 33-vuotias, 50 on tuossa muutaman kymmenen vuoden päästä ja se tuntuu kaukaiselta. Mä oon ensi vuonna, itse asiassa tänä vuonna mä oon 50, ei uskois tiedä.
Ei missä tänään.
Mutta missä haluaisit nähdä itses mun ikäisenä?
Aika hyvä kysymys. Mitä mä haluaisin nähdä itteni 50-vuotiaana? Toivottavasti niin kuin, että mä oon edelleen niin kuin oma itteni jollain tapaa ja sinut itteni kanssa edelleen silloin ja on samanlainen niin kuin jollain tapaa rauhallinen mielentila siitä niin kuin elämästä ylipäätänsä. Että ei mulla ole mitään semmoista tiettyä tavoitetta, että pitäisi olla merirantatontti jossain tai joku auto tai mitään tällaisia juttuja, vaan toivottavasti mulla on niin kuin rauhallinen ja hyvä, turvallinen olla itteni kanssa.
Mm. Tässä on kesä tulossa, paljon kesäfestareita. Ootko semmoinen festarikävijä?
No on, ehdottomasti. Mä oon jo pienestä pojasta saakka, kun me Korsossa asuttiin, niin siellä oli silloin Ankkarokki.
Ja sinne oli legendaarinen.
Pääsy ja kaikkea.
Oliko? Joo,
niin aivan, aikana.
Joo, totta, kyllä.
Että kyllä mä oon ollut, niinku, se on ollut takapihalla ne festarit niin sanotusti siellä Korsossa.
Ja
kyllä mä oon iso festarifani, että kyllä aion käydä JVG mukana varmasti keikoilla festareilla ja muuten katsomassa muita bändejä, mutta kyllä elokuuta niinku odottaa, vaikka tässä on kesä niinku edessä vasta. Elokuu on vähän siellä kesän loppupäässä, mutta se JVG-Olympiastadion keikka, niin kyllä sitä odottaa jollain tapaa. Että sitten tulee kyllä tosi ainutlaatuinen kundeille ja itselle, että pääsee siihen vielä mukaan. Et tässä on nyt iso treenikausi käynnissä, että pystyy olemaan ilman paitaa sitten siellä lavalla.
Niin, kyllä. Miten he muuten, no ei tarvitse, vaikka katsoa just, että
suonet on
kyllä, siellä haman kohdalla lyijykynät. Se tietää, että rasvaprosentti on aika vähäinen. Kyllä sulla pakki näkyy siinä.
Aina ysi.
Niin.
Ysi päkki.
Miten he kun niin kuin puhuit tuossa, että sua pelotti se, että julkisuus, että pitääkö olla enemmän. Ja nythän ihmiset tuntee ja tietää sut, kun sä oot tuolla kaudella kävelemässä. Ja mä just jonkun haastattelun luin, missä sulta kysyttiin sun parisuhteesta ja sä oot väistellyt sitä juttua, niin onko se julkisuuden kanssa ollut helppo sun elää? Sitten siinä on kumminkin tiettyä asioita, että sit pitää antaa, mutta sitten sun pitää myöskin osata rajata, jotta se pysyy yksityisenä ne asiat. Niin onko sun ollut helppo tehdä sitä?
Kyllä mulle se on ollut helppo elää sen kanssa ja tehdä sitä myös sitä rajausta, mutta ehkä niihkeet on just silleen jollekin äidille ja niinku tavallaan muille perhejäsenille se, että jos mun niinku kirjoitukset, niin kuin sä itse hyvin tiedät, että suohan se ei niinku sillä lailla varmastikaan syö niin paljon kuin niinku ehkä joitain sun läheisiä, että mikä juttu tää on ja ne ei oikein tiedä. Ja ne ei oikein tiedä, miten se julkisuusjuttu toimii, että sikälikin niinku jotkut, tänä päivänä tuntuu, että ne niinku tahtoo keinolla millä hyvänsä päästä julkisuuteen, niin mä voin vaan kertoa, että se ei ole sen arvosta niin keinolla millä hyvänsä varsinkaan. Että sit sun omin tekemisi, jos sä koet, että se on sun intohimo, mitä sä teet ja siihen kuuluu se, niin silloin niinku se pitää vaan käsitellä. Ja se on kyllä ihan käsiteltävissä mun mielestä, että ihan, no, sinne pitää antaa myös, se on fakta. Niin.
Mitä mieltä sä oot muuten siitä? Pakko kysyä sun mielipidettä, kun sä tiedät ja varmasti oot ehkä sama juttu ja miettinyt kelanoja, en tiedä, mutta yksi meidän kaikkien aikojen parhaimpia jääkiekon pelaajia, legendaarisimpia, numero 8 Teemu Selänne, joka on tulee eläkepäivillä, asuu siellä Jenkeissä ja aina silloin tällöin piipahtaa Suomessa, niin hän on nyt aika paljon nostettu tikun nokkaan hänen esimerkiksi vaikka somekäyttäytymisestä ja siitä, että miten hän puhuu asioista, miten hän kokee asioista. Esimerkiksi viimeisempänä oli just tämä lihakohu, että kun hän kertoi jostain otannasta, että tälläkö valtio määrittelee, että kuka saa syödä lihaa ja ei. Ja, että nyt tavallaan niin kuin hänet nostetaan niin kuin näissä asioissa tosi vahvasti esille. Niin mitä mieltä sä oot siitä? Koska Teemuhan on Teemu, edelleenkin kansallissankari. Mutta nyt jotenkin, kun peliura on takana, niin nyt nostetaan sitten hänen vaikka somekirjoituksiaan.
Niin, se on hauska. Kyllä niitä on ollut hauska seurata itsekin jonkun verran niitä seurannut. Niin, siis Teemuhan on kuin tavallaan edelleen lapsenmielinen ja se on niinku ihan vaan silleen fiilisäijä.
Kyllä.
Silleen paljon niinku napostelee ja mikäs siinä on, kun Kalifornian aurinko paistaa ja vähän twiittailla ja saada vähän hämmennystä aikaa. Mutta en mä tiedä, lähtisikö mä itse niinku tolle linjalle joistain tai tommosit, että ne asiat jakaa aina niin paljon mielipiteitä. Tänä päivänä jotenkin jengillä on ihan huurus koko ajan, niin ihan mihin vaan asiaa jollain tapaa. Niin en mä tiedä, ei Teemu varmaan oikeasti voisi vähänpä kiinnostaa. Ja musta se on hauska, että sitten viittailee, että onko niissä järkeä vai ei. Niin mä en itse tekisi niin, sanotaan näin. Ja joista asioista, jos mä en tiedä, niin niistä mä en ehkä lähde sitten niinku huutelemaan.
No hei, ennen kuin mä päästän sut, niin millaisia terveisiä Radonovan kuuntelijoille, jotka seuraa sua ja nyt varmasti moni miettii, että okei, mä rupean lukemaan Liivikin elämäkertakirjaa ja muuta, niin minkälaisia terkkuja?
No lämpimiä kesäisiä terkkuja, toivottavasti aurinko paistaa ja jengi lomatta edessä, niin nauttii siitä lomasta ja varsinkin niin kuin yhdessäolosta lähemmäistensä kanssa ja sitten kesäfestarit, teilläkin on Nova-festarit tulossa tässä, niin niitä nautiskelee ja hyvää musaa ja kaikkea niinku, kaikkea kaunista. Kesä on kaunista aikaa. Siitä pitää nauttia. Kyllähän toi talvi oli taas pitkä.
Niin oli. Niin oli. Hei, mahtavaa kun kävit. Kiitos.
Kiitos paljon.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.